Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 27-aprel, juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Bugungi dasturimizda Vahima, Ukrainaning Dnepropetrovsk shahrida kamida 4 joyda portlash sodir bo'ldi. O'pkagina O'zbekiston Tojikistonni fuqarolarni chegaradan o'tkazish kelishuvini buzganlikda aybladi. Hujjat, O'zbekiston prezidenti oilaviy tadbirkorlik to'g'risidagi qonunni imzoladi.
20 yildan beri bunaqa qonunlarni ko'raverib, boshimizga tayoq sinaverib, endi qo'rqoq bo'lib qolganmiz.
Raddiya, O'sh meriyasi Bryusseldagi Alisher Navoiy instituti bayonotiga javob berdi. Iltijo, Qirg'izistonda juma namozidan keyin yomg'ir so'rab 2 rakat namoz o'qidilar. Sana, Afg'onistonda Sovet parast rejim qulatilganiga 20 yil to'ldi. Qurultoy davra suhbatining bugungi sonida o'zbek ilmi va olimi ahvoli to'g'risida so'z bo'ladi.
Har qanday mamlakatda, har qanday davrda o'ziga san uchun fido qiladigan insonlar bo'ladi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar va ular bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina favqulodda vaziyatlar vazirligi bugun Dnepropetrovsk shahrida amalga oshirilgan qator portlashlar oqibatida 27 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot kotibi yaralanganlar orasida 9 nafar bola ham borligini bildirdi. Ba'zi axborot agentliklari Dnepropetrovskda 4tadan 10tagacha portlashlar ro'y berganini xabar qildi. Dnepropetrovsk shahri markazi hozirda huquq-tartibot organi xodimlari tomonidan o'rab olingan. Ukraina bosh prokuraturasi juma kungi portlash voqealari bo'yicha jinoyat kodeksining terror akti moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilganini bildirdi. Qrimga safar qilayotgan Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Dnepropetrovsk shahridagi portlashni butun mamlakatga qarshi qilingan xuruj deya baholadi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. O'zbekistonning neft va gaz tarmog'iga 2012-yilda yotqiziladigan sarmoyalar miqdori o'tgan yilga nisbatan 12,5% ko'payadi va pul hisobida 2,7 milliard AQSh dollarini tashkil qiladi. O'zbek neft va gaz shirkatining ma'lum qilishicha, sarmoyalarning asosiy qismi Xitoyning CNPC va Rossiyaning Lukoil, Janubiy Koreyaning Kolgaz, Janubiy Afrika Respublikasining Sasol shirkatlari tomonidan yotqiziladi. O'zbek neft va gazning ichki sarmoyalar esa 452 million dollarni tashkil etadi. Pokiston delegatsiyasi O'zbekistonga safar qilmoqda. Tashrifdan maqsad savdo-iqtisodiy va investitsiya sohalarida hamkorlikni rivojlantirish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilishdan iborat. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Pokiston delegatsiyasi tibbiy uskunalar, jarrohlik sohasida ishlatiladigan mebel va pardoz-andoz mahsulotlari ishlab chiqaradigan 11 ta shirkat vakillaridan iborat. 24-28 aprel kunlariga mo'ljallangan tashrif chog'ida Pokiston delegatsiyasining sog'liqni saqlash bo'yicha xalqaro ko'rgazmada ishtirok etishi rejalangan. Hozir O'zbekistonda Pokiston kapitali ishtirokida 68 ta shirkat faoliyat yuritmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyat sudi 26 aprel kuni gurulanlik 3 nafar dindor Ismoil Jumaniyozov, Ergash Jumaniyozov va Allanazar Tojimuratovlar ishi bo'yicha qaror chiqardi. Najot inson huquqlari tashkiloti xabariga ko'ra, mahkamada barcha tomonlar fikrlari eshitilgan, taklif qilingan guvohlar tinglangan, sudlanuvchilar esa barcha ayblovlarni rad qilgan. Tergov davrida qo'yilgan ayblovlar sud jarayonida o'z tasdig'ini topmagani bois sud hakamlari ishni qayta tergovga yuborish haqida qaror chiqargan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-2 moddasi 1 qismi, 244-1 moddasi 3 qismi A bandi bo'yicha ayblov e'lon qilingan Ismoil Jumaniyozov, Ergash Jumaniyozov va Allanazar Tojimuratovlar ustidan mahkama 18 aprel kuni boshlangan edi. Qozog'iston g'arbida joylashgan Mang'istov viloyatining Aktau shahrida politsiyaning 5 xodimi ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Ular 11 yil dekabr oyida Janoze shahrida ro'y bergan isyonlar paytida xizmat salohiyatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblanmoqda. Sudlanuvchilardan 3 nafari viloyat politsiyasining yuqori lavozimli zobitlaridir. Ular odam nobud bo'lishiga olib kelgan o'qotar qurollardan foydalanganlikda ayblanmoqda. O'tgan yil dekabr oyida Janoze shahrida hukumatga qarshi isyonlar paytida kamida 16 kishi otib o'ldirilgandi. Ayni paytda ommaviy zo'ravonliklarda ishtirok etganlikda ayblangan 49 fuqaro ustidan ham mahkama davom etmoqda. Qirg'iziston janubida joylashgan Ush viloyatida 26 aprel kuni ro'y bergan toshqinlar oqibatida kamida 200 ta uy vayron bo'ldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, jala oqibatida hosil bo'lgan toshqinlar va yer ko'chkilaridan qator shaharlar va qishloqlar zarar ko'rgan. Tabiiy ofat natijasida chorva va uy hayvonlari nobud bo'lgan, o'nlab gektar ekin maydonini loy bosgan. Dehqonlar juxori va bug'doy maydonlarini tozalash va qayta ekin ekish ishlari uchun mablag' kerakligini aytmoqda. Toshqin ro'y bergan joylarda tozalash ishlari davom etmoqda. AQSh 9000 ga yaqin harbiysini Yaponiyaning Okinawa orolidan olib chiqadi. AQSh askarlari Guam va Tinch okeanidagi boshqa hududlarga ko'chiriladi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Yaponiya e'lon qilgan qo'shma bayonotda bu Yaponiyani yaxshiroq mudofaa qilish maqsadida amalga oshirilayotgani bildirilgan. AQSh qo'shinlari Okinawadan ko'chirilishining aniq muddati oshkor qilinmadi. Sotsialistik partiyadan Fransiya prezidenti lavozimiga da'vogarlik qilayotgan Fransua Ollanda agar prezident etib saylansa, musulmonlar jamoat joylarida burqa kiyishi yoki yuziga niqob taqishini taqiqlovchi qonunni bekor qilmasligini aytdi. Tanqidchilar iqtidordagi prezident Nikolay Sarkozi tashabbusi bilan qabul qilingan ushbu qonun musulmonlarni yakkalab qo'yadi degan fikrda.
Kuni informatsion manzarasi bilan Hasanjon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz. Ukrainaning Dnepropetrovsk shahrida kamida 4 joyda portlash sodir bo'ldi. O'zbekiston Tojikistonni fuqarolarni chegaradan o'tkazish kelishuvini buzganlikda aybladi. O'zbekiston prezidenti oilaviy tadbirkorlik to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu oldimizdagi 15-20 daqiqa davomida batafsil yoritadiganimiz mavzular. Ukraina Favqulodda vaziyatlar vazirligi 27 aprel kuni Dnepropetrovsk shahrida amalga oshirilgan qator portlashlar oqibatida 27 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot kotibi yaralanganlar orasida 9 bola ham borligini bildirdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, bitta portlovchi moslama axlat qutisi ichida portlagan. Ozodlik muxbiriga ko'ra, birinchi portlash opera teatri qarshisidagi tramvay bekatida ro'y bergan. Bir necha daqiqa o'tib shahar markazidagi Rodina kinoteatri yaqinida Serov ko'chasi hamda Karl Marks ko'chalarida yana 3 portlash sodir etilgan. Ba'zi axborot agentliklari Dnepropetrovskda 4 10 portlash ro'y berganini xabar qildi. Dnepropetrovsk shahri markazi hozirda huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan o'rab olingan. Ukraina bosh prokuraturasi juma kungi portlash bo'yicha jinoyat kodeksining terror akti moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Qrimga safar qilayotgan Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Dnepropetrovsk shahridagi portlashlarni butun mamlakatga qarshi qilingan xuruj deb baholadi. Xabarlarga qaraganda 27 aprel kungi portlashlardan so'ng Dnepropetrovsk shahrida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Huquq tartibot organlari xodimlari shaharga kirish va chiqish yo'llarini nazorat qilmoqda, aholini ogohlikka chaqirmoqda. Ukraina parlamentining navbatdan tashqari sessiyasida aholini muhofaza qilish masalalari muhokama etilishi rejalashtirilgan. Demak, bu Ukrainada yuz bergan voqea tafsilotlari edi. Ozodlikda turibsiz, programmamiz davom etadi. O'zbekistonga oid mavzular. O'zbekiston Tojikistonni fuqarolarni chegaradan o'tkazish to'g'risidagi o'zaro kelishuvni buzayotganlikda aybladi. Bu haqda xabar bergan Regnum axborot agentligiga ko'ra, Tojikiston Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasining chegara qo'shinlari o'zlariga olgan majburiyatlarni bajarmayapti hamda o'zbekistonlik fuqarolarni kelishilgan chegara punktlaridan o'tkazmayapti. Biroq Tojikiston tomoni bu iddaolarning asossiz ekanligini aytmoqda. Mavzuni Sadriddin Ashur o'rganishga harakat qildi.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi tarqatgan xabarga ko'ra, Tojikiston tomoni chegaraning xatlanmagan hududlaridan O'zbekiston fuqarolarini o'tkazmayapti. Ilgari xabar berganimizdek, shu yilning 14-aprelida Bekobod shahrida O'zbekiston va Tojikiston chegara qo'shinlari qo'mondonlarining uchrashuvi bo'lib o'tgan edi. Bu uchrashuvda ikki tomon ham chegarani qo'riqlashda barqarorlikni saqlash va o'zaro ishonchni mustahkamlash yo'nalishida chegara hududlaridagi hamkorlikni kuchaytirish borasida bir to'xtamga kelganligi haqida xabar qilingan edi. Regnum axborot agentligiga ko'ra, ikki qo'shni davlat chegarachilari bu uchrashuvda xatlanmagan chegara hududlaridan fuqarolarni o'tkazish haqida kelishib olgan edilar. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi tarqatgan xabarga ko'ra, o'zbek tomoni ikki tomon o'rtasida 10 kunlik kelishuv muddatini ham kutib turmasdan 22-apreldan boshlab Tojikistonning Ash tumanidagi Sarvaq qishlog'i aholisini, Konibodom tumanidagi Ravot qishlog'idagi Do'sti fermer xo'jaligi ishchilarini O'zbekiston chegarasidan o'tish tadbirlarini joriy qilgan. Biroq deyiladi O'zbekiston chegara qo'mitasi tarqatgan xabarda, kelishilgan muddat tugab bo'lgan bo'lsa ham, tojik tomoni zimmasiga olgan birorta majburiyatni bajarmagan. Hujjatda aytilishicha, O'zbekiston chegara idorasi rahbariyatining bu muammoni hal qilish bo'yicha tojikistonlik hamkasblariga qilgan murojaatlari turli xil bahonalar bilan ortga surilmoqda. Biroq Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Xushnud Rahmatullayevning Ozodlik radiosiga aytishicha, tojik tomoni o'z zimmasidagi majburiyatlarni to'la bajarmoqda.
Мо ҳамин 10 рӯз гузашт мо 25 апрел аз соати 8 саҳар мо ҳам қарордода иҷро кардем алакайт ва ёк шуда шуданд мо сокинони
тоғри ўша учрашувда 10 кун ичида биз бу муаммоларни ҳал қиламиз деб келишган эдик. Биз 25 апрел соат 8 эрталабдан бошлаб иҷрони бошладик. Масалан, Бекоботдаги Ҳамид Олимжон хужалигининг казарма қишлоғининг 23 хонадонига Спитамен туманига киришларига рухсат бердик. Kelishuvga binoan ular Ash tumanidagi Sarvaq qishlog'i aholisiga O'zbekistonga o'tishga ruxsat berishi, biz esa bu tomondan ruxsat berishimiz kerak edi. Biz kelishuvdan bir qadam ham ortga chekinganimiz yo'q, deydi Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Xushnud Rahmatullayev.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Solipoyamizni shaharlik tortib olmoqda. Bu shikoyat bilan erkin mikrofonga Andijon viloyat 6-ko'l tuman maslahat qishlog'idan Sadroxim Sopiyev murojaat qildi. Uning aytishicha, Qoradaryo sohilidagi o'zi yashaydigan qishloqda 3 kundan beri tinchlik yo'q. Qishloq ahli tirikchiligi manbai daryo sohilidagi shola ekadigan maydonlarni tuman hokimligidan qaror chiqartirib olgan andijonlik kimsa tortib olmoqda. Mojaro tafsilotlarini eshiting.
Oqiko'l tuman maslahat sessiyasida mahallada yashaymiz, Qoradaryoni qirg'ab yashaymiz. 4 mingtadan oshiq fuqaro salbiyat qilib sholiki deyishadi.
4 mingdan ortiq oilami yo 4 mingdan ortiq dehqonmi?
4 mingdan ortiq fuqaro bor. Endi buni ichida xotin bolachaqalarim bilan aytyapman-da.
O'sha Qoradaryoni sohilida nechi kishi dehqonchilik qiladi? Nechi kishi sholi ekadi? 4 ming desangiz, o'ho, juda ko'p bo'lib ketadi-ku.
Yo'q, bu hamma oila a'zosiman deyapman-da. Nechi kishilik edi? Bir 200 dan oshib odam bor-da.
200 dan oshiq odam Qoradaryoni sohilida sholi ekadi?
Ekadi, ha. Shunda shu bilan bolachaqasini baxshadi.
Xo'p, endi nima bo'ldi?
Endi hokim shahardan odam to'lib ketdi. Shaydan sen chuqur qilib baliq baqtirar ekan.
Qaysi hokim?
6-ko'l tuman hokimi. Qo'liga yozib beribdi qaror qilib.
U odammi? Hokim olib kelganini qayerdan bilasiz siz?
Masalan, menga borsam qaror yozib bermay, bu shaharning markazida o'tirgan bola, shaharlik bola, bu mahalladagi yerni qaysin bildingiz?
Demak, o'sha 200 dan ortiq dehqon sholi ekib dehqonchilik qiladigan joyni o'sha hokimni qarorini qo'liga ko'tarib olgan yigit tortib olmoqchi, ha, shunaqami?
Ha.
Shu bilan bog'liq mojaro nimadan iborat bo'ldi? Qachon bo'ldi mojaro?
Bu 3 kundan beri bo'lyapti-da. Kecha ham to'polon bo'ldi, ilgari kuni ham, bugun ham birorta odam kelmayapti, hokimiyatdan ham kelmayapti. Lekin organ xodimlari keldi. Tinchitib o'rtoqlar, cho'mbajon hokimiyatdan kelishib hal qilinglar, janjal chiqarmanglar deb yaxshi munosabatda bo'ldi.
Xo'p, 3 kundan beri to'polon bo'ldi deyapsiz. O'sha to'polon qanaqa ko'rinishda bo'ldi? Nima, o'sha 200 ta odam to'planib, bir-biri bilan mushlashdimi yoki haligi yigitni urdimi yoki shunchaki bir norozilik bildirdimi?
Shunchaki norozilik bildirishib, unga aytibdi-ki, "Sen bayda bali bahmisan, biz sol ekib soliymiz" deyapdi. U aytibdi-ki, "Men bu yerni sotib oldim, hokimga deydi, hokimiyatdan men sotib oldim, mana qo'limda qarorim turibdi. Bor, qayga borish?" Meni gapim to'g'ri
gap. U yigit o'sha sholapoyalarda baliq boqarkanmi?
Baliq boqar ekan.
Endi shu bugungi vaziyat nimaga to'xtab turibdi? Mana bugun 27 aprel kuni kechga yaqin vaziyat nima bilan to'xtab turibdi?
Vaziyat shu bo'ldiki, organ xodimlari kelib, odamlardan iltimos qildi. O'rtalar, qo'yinglar, bunaqa to'polon qilib, bir-biringlar bilan so'kishib, urushib, janjal qilmay, yaxshilik bilan hal qilinglar. Taqalinglar. Asi bu ham qarorini qo'yibdi. Sizlar ham borib arzinglarda o'sha aytadigan yeringlarga borib aytinglar deb bizni yaxshilik bilan tarqatdi. Biz ertaga hokimiyatga 9-da chiqamiz.
Andijon viloyat Oltinko'l tuman maslahat qishlog'idan Sadroxon ota Sopiyev edi. Tinglovchimizning gapidan sholipoyalar bilan bog'liq mojaroning davomi borligi ko'rinib turibdi. Bir tomonda yillardan beri Qoradaryo sohilida sholi ekib kelgan maslahat qishlog'i ahli, ikkinchi tomonda andijonlik bir shaxs, o'rtada Oltinko'l tuman hokimi. Xo'sh, bu mojaro qanday yakun topadi? Demak, bu mavzuga keyingi haftada yana qaytamiz. Sholikorlik maslahat qishlog'i ahlining oilaviy tadbirkorligidir. Har holda Sadroxon aka Sopiyevning gapi shunday bo'ldi. Bas shunday ekan, O'zbekistonda qabul qilingan yangi bir qonunga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. O'zbekiston prezidenti oilaviy tadbirkorlik to'g'risidagi qonunni imzoladi. Hujjatga ko'ra, oilaviy tadbirkorlar yagona soliq to'lovchi qilib belgilandi va yangi tashkil etiladigan oilaviy tadbirkorlik subyektlari 3 yil muddatga rejali tekshiruvlardan ozod qilinadi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Nashur.
Tarkibida 7 bob va 35 moddani mujassamlashtirgan oilaviy tadbirkorlik to'g'risidagi qonunda oilaviy korxonalar tashkil qilish, uning huquqlari va majburiyatlari, faoliyat erkinligi va bu korxonalarda mehnat qilayotgan ishchilarni ijtimoiy himoya etish ko'zda tutilgan. Oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan subyekt oilaviy korxona nomini olishi shart qilib qo'yildi. Qonunga ko'ra, oilaviy korxona a'zolari oila boshlig'i, uning xotini, bolalari, mehnatga qodir yoshga yetgan boshqa qarindoshlari, farzandlari, tug'ishgan o'gay aka-ukalar hamda opa-singillar, ularning xotinlari, erlari, amakilari bo'lishi mumkin. Oilaviy korxona 2 kishidan oz bo'lmasligi lozim. Bir oilaviy korxonada ishlagan shaxs boshqa oilaviy korxonaning a'zosi bo'lishi mumkin emas. Hukumat idoralarida ishlaydigan odamlar va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi qonunda man qilingan boshqa shaxslar oilaviy korxona faoliyatida ishtirok eta olmaydi. Samarqand viloyatida yakka tartibdagi tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan, xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini oshkor etmagan tadbirkorning aytishicha, O'zbekistonda tadbirkorlik xususida chiqarilgan qonunlar juda go'zal, biroq bu qonunlarning ijrosi ma'muriy buyruqbozlik sistemasiga asoslangan.
Qonunlar juda yaxshi, men shu aqlim yetmaydi, shu qonunlarni chiqaradigan odamlar juda bir ilmli, aqlli odamlar deb o'ylayman. Lekin shu ijrosini qiladigan, ijroni shu bajarish kerak bo'lgan odamlar mutlaqo ilmsiz, bir O'zbekistonimizni rivojlanishini xohlamaydigan odamlarni bir boy bo'lishini, ishbilarmon bo'lishini, tadbirkor bo'lishini xohlamaydigan odamlar ijro qilsa kerak deb o'ylayman,
deydi tadbirkor. 20 yildan buyon tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelayotgan bu odam yangi qonunning oilaviy korxonalar 3 yilda bir tekshiriladi degan moddasi ham amalda ijro etilmay qolishiga ishonadi.
Bu mutlaqo mumkin emas. Xohlagan paytida tekshirasiz. Xohlagan paytida u qog'ozdagi gap. Tajribadan boshidan o'tgan tajribaga u 20 yıldan beri bunaqa qonunlarni ko'rayverib, boshimizga tayoq sinayverib, sinayverib, endi qatqi ham pishlashga qo'rqoq bo'lib qolganmiz. Xohlagan payt tekshirasiz. Shunaqa qonunlar topadi, agar xohlasa-da, endi kattalarga bitta yarimga, sal ko'ziga yaqinroq ko'rinib qolsangiz, yoki ishingiz sal rivojlansa, tamom ishni sindirish kerak. Yo'qsa o'tirib bu yerda hisob-kitob bo'lar, mana shu bola deydi, mana shunaqa bo'ldi deydi, ya mana shuni olyapti deydi, yoki ishni rivojlanyapti deydi. 20-25 ta odamni ishga oldi deydi, oyligini bolalarini oyligini ko'taryapti deydi. Yo'q, u sizni hisob-kitobidan turibdi. Xohlagan payda prokuraturada ismi, esingda ismi, sani pistansiya ismi, soliq ismi, xohlagan qonun topib beradilar. Bu prezident ma'muri aka, yo'q deydi, ma'muri shunaqa qonunlar bor prezident deydi. Siz hech narsa qilolmaysiz. Qonun ham to'g'rilab qo'yganlar, hech iloji yo'q.
Deydi samarqandlik bu tadbirkor. Oilaviy tadbirkorlik to'g'risidagi qonunga ko'ra yangi tashkil qilingan oilaviy korxonalar 3 yil muddatga tekshiruvlardan ozod qilinadi. Bu imtiyoz korxonaning moliya xo'jalik faoliyati bilan bog'liq tekshiruvlarga taalluqli, lekin byudjet hamda markazlashtirilgan mablag'lar va resurslardan maqsadli foydalanish bilan bog'liq tekshirishlar bundan mustasno. Qonunga ko'ra, mamlakatda faoliyat yuritayotgan oilaviy korxonalarning moliya xo'jalik faoliyatini rejali tekshirishlar ko'pi bilan 4 yilda bir marta amalga oshiriladi. Mustahkam oila yil deb atalayotgan 2012-yilda qabul qilingan bu yangi qonunning maqsadi oilaviy tadbirkorlik sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat ekani aytilmoqda.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq u. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin psiphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida siphonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib, uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta da ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Kunning ba'zi voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Rossiya Sankt-Peterburgdagi xorij fuqarolarini saqlash markaziga boshliq etib, Ichki ishlar vazirligi tezkor atriyadi zobiti tayinlandi. Xo'sh, bu xabarning nimasi qiziq biz uchun deyishi mumkin har qanday o'zbekistonlik yoki umuman o'zbek tinglovchisi. Gap shundaki, bu markazdan 11 nafar o'zbek va tojik mardikori 2 soqchiga jarohat yetkazib qochgan edi va o'shandan keyin ishdan olib tashlangan oldingi rahbar o'rniga mana endi tezkor atriyad zobiti tayinlandi. Xo'sh, bu voqea tafsilotlarini Umidbek o'rgandi.
Leningrad viloyati va Sankt-Peterburg shahri bo'yicha ichki ishlar boshqarmasiga qarashli xorij fuqarolarini saqlash markazida asosan ma'muriy qonunbuzarliklar bilan qo'lga tushgan markaziy osiyolik mehnat muhojirlari saqlanadi. Peterburg ichki ishlar boshqarmasining o'zini Yelena deb tanishtirgan xodimasiga ko'ra, yangi boshliq allaqachon ushbu markazda tartib o'rnatishga kirishgan.
23 aprelda На должность начальника Петербургского центра для содержания иностранных граждан назначен Копылов.
23 апрель күні Петербургтаги хорич фуқароларини вақтинчалик сақлаш маркази раҳбари лавозимига Копылов Сергей тайинланди. У олдин Гранит тезкор гуруҳи командири ўринбосари вазифасини бажариб келган. Шу куниёқ у марказнинг шахсий таркибига таништирилди ва ўз хизмат вазифаларини ижро этишга киришди. Дея маълум қилди Петербург полиция бошқармаси расмийси. Boshqarma xodimasining ta'kidlashicha, Sergey Kapulov Peterburg va Leningrad viloyati xorij fuqarolarini saqlash markazi boshlig'i vazifasidan ozod etilgan Vitaliy Ulayev o'rniga tayinlangan. Sobir Ichki ishlar vazirligining maxsus tezkor guruhi bo'lib, bu guruhlar o'ta xavfli amaliyotlarni bajarish uchun tuzilgan. Shimoliy poytaxt politsiya rahbariyati endilikda oddiy osiyolik mehnat muhojirlarini saqlab turishga o'z tezkorligi bilan nom qozongan kadrlarni tashlayotgan ko'rinadi. Gap shundaki 8 aprel kuni 7 nafar O'zbekiston va 4 nafar Tojikiston fuqarosi Sankt-Peterburgdagi markazdan qochib ketgan edi. Xuddi shu markazdan shu yilning 21 fevralda O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonning yana 8 fuqarosi qochgan edi. Yuridik nuqtai nazardan bu muassasada saqlanayotgan muhojirlar hibsda saqlanayotgan hisoblanmaydi. Politsiya ma'muriyatining ozodlikka ma'lum qilishicha, Peterburgdagi ushbu markazdan qochayotgan fuqarolar hatto qidiruvga ham berilmaydi. Rossiyada so'nggi 2 yil ichida ko'payib borayotgan xorij fuqarolarini saqlash markazlari deportatsiya yoki ma'muriy qonunbuzarliklar uchun mamlakatdan majburan chiqarib yuborilayotgan chet el fuqarolarini vaqtinchalik saqlashga mo'ljallangan. Muhojirlarni vaqtinchalik saqlash markazlari, tergov izolyatorlari va turmalardan yashash sharoitlarining birmuncha yaxshiligi bilan farq qiladi. Shunga qaramasdan, Sankt-Peterburgdagi xorijliklarni saqlash markazi o'z sharoiti aniqrog'i bu sharoitlarning yo'qligi bilan boshqa muassasalardan ajralib turardi. O'z ismini oshkor etishni istamagan mehnat muhojiri Peterburgdagi King Giuseppe shossesidagi markazda qariyb 1 yil saqlangan.
Там просто невозможно сидеть. Прогулку я за год один раз был. Ну там вообще просто невозможно. Ну условия там.
У yerda mutlaqo o'tirib bo'lmaydi. Bir yil davomida progulkaga bir marotaba bo'ldim. Masalan, 1-oyda matrassiz yotdim. Oziq-ovqatini yeb bo'lmaydi, quruq suv, dedi deportatsiya qilingandan keyin pasportini yangilab ortga qaytgan muhojir yigit. Peterburg xorij fuqarolarini saqlash markazidan shu yilning o'zida 2 marotaba ommaviy qochish ortidan uning avvalgi rahbari mayor Vitaliy Ulayev ishdan bo'shatildi. U o'zining Peterburg telekanallariga bergan so'nggi intervyulardan birida 2011 yil davomida o'z boshqaruvida bo'lgan muassasaga oid ayrim raqamlarni ochiqlagan edi.
За 8 месяцев содержалось 1139 человек. Из них мы выдворили
2011-yilning 1-8 oy davomida markazimizda 1139 kishi saqlangan. Ulardan sud qaroriga ko'ra 823 kishi deportatsiya qilingan, degan edi markazning sobiq rahbari Vitaliy Ulayev. Aytish joizki, mavjud qonunchilikka ko'ra migrantlar xorij fuqarolarini saqlash markazlarida 2 yil muddatgacha sud qarorini kutib ushlab turilishi mumkin. Mutaxassislar fikricha, bunday muhlat odamda umuman fuqaroligi yo'q, ya'ni qaysi davlatga deportatsiya qilinishi ma'lum bo'lgan shaxslarga nisbatan qo'llaniladi xolos. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ba'zi xabarlar qisqa satrlarda. Ukraina favqulodda vaziyatlar vazirligi 27 aprel kuni Dnepropetrovsk shahrida amalga oshirilgan qator portlashlar oqibatida 27 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Pokiston delegatsiyasi O'zbekistonga safar qilmoqda. Tashrifdan maqsad savdo-iqtisodiy va investitsiya sohalarida hamkorlikni rivojlantirish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilishdan iborat ekanligi aytildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyat sudi 26 aprel kuni gurlanlik 3 nafar dindor Ismoil Jumaniyozov, Ergash Jumaniyozov va Allanazar Tojimurodovlar ishi bo'yicha qaror chiqardi. Najot inson huquqlari tashkiloti xabariga ko'ra, mahkamada barcha tomonlar fikrlari eshitilgan, taklif qilingan guvohlar tinglangan, sudlanuvchilarning barcha ayblari rad qilingan. Tergov davrida qo'yilgan ayblovlar sud jarayonida o'z tasdig'ini topmagani bois sud hakamlari ishni qayta tergovga yuborish haqida qaror chiqargan. Qozog'iston g'arbida joylashgan Mang'iston viloyatining Aqto shahrida politsiyaning 5 xodimi ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Qirg'iziston janubida joylashgan o'sha viloyatda 26 aprel kuni ro'y bergan toshqinlar oqibatida kamida 200 ta uy vayron bo'ldi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz, davom etamiz. Batafsil yoritadiganimiz mavzularning ba'zilari. O'sh meriyasi Bryusseldagi Alisher Navoiy instituti bayonotiga javob berdi. Qirg'izistonda juma namozidan keyin yomg'ir so'rab 2 rakat namoz o'qidilar. Afg'onistonda sovet paras rejim qulatilganiga 20 yil to'ldi. O'sh meriyasi rasmiylari bosh qarorgohi Belgiyaning Bryussel shahrida joylashgan Alisher Navoiy institutining 16 aprel kuni yoyinlagan bayonotiga javob berdi deb xabar qildi muxbirimiz Elmurod. Uning aytishicha, bayonotda O'shdagi vaziyat nobarqaror ekani, millatlararo nizoning takrorlanishi xavfi mavjudligi va o'zbeklar huquqlari toptalayotgani haqida ma'lumotlar berilgan edi. Alisher Navoiy institutining bayonotida O'sh meriyasi Alisher Navoiy institutining bu iddaolarini asossiz deb hisoblaydi. O'sh meriyasining bildirishicha, shaharda o'zbeklar huquqlari buzilmayapti va bu borada yolg'on ma'lumot tarqatishdan maqsad vaziyatni izdan chiqarishdir. Tafsilotlar bilan Elmurod.
O'sh meriyasi rasmiylari bosh qarorgohi Belgiyaning Bryussel shahrida joylashgan Alisher Navoiy institutining 16 aprel kuni yoyinlangan bayonotiga javob berdi. Mazkur bayonotda ayrim qirg'iz siyosatchilari O'shdagi murakkab vaziyatni inobatga olmagan holda mitinglar uyushtirayotgani, buning ortidan vaziyat beqarorlashuvi mumkinligi, O'sh shahar meri Melis Mirza Ahmatov 300 nafar jangarini Popon suv ombori yaqinidagi poligonda tayyorgarlikdan o'tkazayotgani, O'shda o'zbeklar huquqlari buzilayotganini bildirgan. O'sh shahar meriyasi rasmiysi Aytbay Masaliyev Alisher Navoiy institutining bu bayonotini fitna sifatida baholadi.
Olar Brusselda o'tirib olib birdakilarni suyunaveradi ekan. Bu yerda eldir boshidan o'tkirgan eldir har bir shuvurtdan cho'chilaydi.
Ular Brusselda o'tirib olib og'ziga kelgan gapni qaytarmay gapirishaverar ekan. Bu yerdagi mahalliy xalq esa bunday bayonotlardan tashvishga tushmoqda. Xudoga shukrki, bugungi kunda O'sh shahridagi vaziyat o'ta barqaror. O'shda ikki millat o'rtasidagi o'zaro ishonchni qayta tiklash uchun katta ishlar qilinyapti. Ammo Bryusseldagilar bu ishlarni ko'rmay turib, millatlararo nizo qaytalanadi degan vahimani tarqatishmoqda. Buni biz fitna sifatida baholaymiz, dedi Aytbay Masaliyev. O'sh shahar rasmiysining bildirishicha, O'shda o'zbeklar huquqlarining buzilishi holatlari rasman qayd etilmagan. Aytbay Masaliyevning aytishicha, O'shda o'zbeklarning ommaviy tarzda ishdan bo'shatilgani, ularning ishga olinmayotgani kabi ma'lumotlar ham haqiqatga to'g'ri kelmaydi.
O'zbek ulutundagi kadrlarni bordig'ini hukumatlik ishxonalardan haydab chiqdi degan. Bu qalb.
O'zbek millatiga mansub mutaxassislarning barchasi hukumat tashkilotlarida o'z lavozimlaridan haydaldi degan gaplar ham yolg'on. O'sh shahar meriyasi va unga tegishli bo'lgan tuzilmalarda o'zbeklar yuqori lavozimlarda ishlayapti. Masalan, O'sh militsiyasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari o'zbek, O'sh shahar merining birinchi o'rinbosari ham o'zbek edi. Hozir u prezident ma'muriyati rahbarining o'rinbosari lavozimida ishlayapti, dedi Aytbay Masaliyev. Ayni paytda Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan ayrim o'shliklar 2010-yil iyun voqeasidan so'ng davlat korxonalaridan etnik mansubliklariga qarab ishdan bo'shatilganliklarini va shu kungacha o'z lavozimlariga qayta tiklanmaganliklarini aytishadi.
2010-yili ishlayotgandik O'sh elektroda, Qirg'iziston masalan, hukumat xonasida. Ishlayotganimizda voqea bo'ldi, shu to'polon sabitidan keyin 17-chi kvartal ishga chaqirishdi bizni. Ishga chaqirgandan keyin bordik, borsak 17 kun ishladik, 18 kun ishladik. Sabraniyaga kelib, hammaga zavleniyani yozib kirish dedi. Shu o'zbeklar hududida, lekin men 30 kg zavleniya yozganman desam, 30 kg emas, hamma uvaleniyaga yozib chiqib dedi. 3-1 kunda 37 ta bolani ishdan olib tashlagan. Yaxshi lavozimda ishlardik hammamiz o'zbek bolalar,
dedi o'zini Odiljon deb tanishtirgan o'shliklardan biri. Ayni paytda ayrim tahlilchilar Bryussel shahrida joylashgan Alisher Navoiy institutining 16 aprel kuni yoyinlangan bayonotini ogohlantiruv qatorida e'tiborga olish maqsadga muvofiq bo'lar edi degan fikrdalar.
2013 yilga solishtirmoqli oz sonda qo'rqinch borda, mana hozirgi tushding oymog'inda ulut o'rtasidan muomala bo'ldi.
Xavf 2010-yilga nisbatan kamroq, lekin xalq orasida tashvish bor. Har qancha yashirsak ham millatlararo munosabatlar bugungi kunda eng og'riqli nuqtamiz bo'lib qolayotgani yaqqol ko'rinib qolyapti. O'shda turli mishmishlar tez-tez tarqab turibdi. Hukumat bu mishmishlar asossiz ekanini aytayapti, biroq shamol bo'lmasa daraxtning uchi qimirlamaydi deganlaridek, ehtiyotkorlik yuzasidan bu bayonotlarni ogohlantirish sifatida qabul qilish kerak, deydi tahlilchi Jirg'albek Jenbekov. Elmurod, Ozodlik radiosi uchun Bishkek.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Xalqaro hayot yangiliklari. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Suriya hukumatini bir yildan beri davom etayotgan zo'ravonliklarni to'xtatishga qaratilgan BMT tinchlik rejasini bajarmayotganlikda aybladi. Ban Ki-mun payshanba kuni e'lon qilgan bayonotda Suriya hukumati og'ir qurollarni shaharlardan hanuzgacha olib chiqmagani yuzasidan jiddiy tashvish bildirilgan. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun e'lon qilgan bayonotda Suriyada zo'ravonliklar va odamlarni o'ldirish, jumladan shaharlarni to'plardan o'qqa tutish davom etayotgani to'g'risida olinayotgan xabarlardan chuqur xavotirda ekani bildirilgan. Dunyo tashkiloti rahbarining bayonoti payshanba kuni Hama shahridagi uylardan birida kuchli portlash ro'y bergandan so'ng e'lon qilindi. Damashq rasmiylari portlash oqibatida 16 kishi o'lganini bildirib, portlash uchun bomba tayyorlovchi terrorchilarni aybladi. Suriya muxolifati esa hukumat kuchlari ko'p qavatli binoni nishonga olgani oqibatida qariyb 50 odam nobud bo'lganini iddao qildi. Ayni paytda Arab Ligasi rahbari Nabil al-Arabiy tashkilotning Qohiradagi yig'ilishida Suriyaga zudlik bilan BMT kuzatuvchilarini joylashtirishga chaqirdi. Al-Arabiy BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Kofi Annan va BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bilan doimiy muloqotda ekanini urg'uladi.
وصباح اليوم تحدثت مع السيد كوفي عنان وجدته في نفس حالة الضيق التي أشعر بها.
Bugun ertalab Kofi Annan bilan so'zlashdim va uningda men kabi xavotirda ekanini bildim. BMT bosh kotibi Ban Ki-munga maktub yo'llash haqida kelishib oldik. Men maktub yo'lladim va uning nusxasi sizlarga ham tarqatiladi. Maktubda Xavfsizlik kengashi allaqachon qabul qilgan qarorga muvofiq xalqaro kuzatuvchilarni Suriyaga zudlik bilan joylashtirish kerakligini ta'kidladim. Shuningdek, men mintaqadagi BMT kuchlari va kuzatuvchilardan foydalanish lozimligini taklif qildim. Shu bois kuzatuvchilar joylashtirishni kechiktirishga sabab yo'q, dedi Arab Ligasi rahbari. BMT ma'lumotiga ko'ra, hozir Suriyada 11 nafar kuzatuvchi bor. Ban Ki-mun xalqaro kuzatuvchining 100 nafari Suriyaga kelasi oy oxirigacha yetib borishini ma'lum qildi. Arab Ligasi ham BMT xavfsizlik kengashini Suriya xalqini himoya qilish uchun choralar ko'rishga chaqiruvchi bayonot e'lon qildi. AQShning BMTdagi elchisi Susan Rice Suriya prezidenti Bashar al-Asad hukumatini o'z va'dasini bajarmaganini yana bir marta qaytardi. Rais xonim xavfsizlik kengashi Damashqqa qarshi sanksiyalar masalasini muhokama qilishi muhim ekanini urg'uladi. Moskvada Rossiya tashqi ishlar vazirligi Suriyada zo'ravonliklarni to'xtatish uchun mojaroda qatnashayotgan barcha tomonlar BMT xavfsizlik kengashi qarorini bajarishi kerakligini ta'kidladi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Aleksandr Lukashevich o't ochishni to'xtatish shartnomasi kuchga kirganiga qariyb 2 hafta bo'lganiga qaramay, qon to'kilishi davom etayotgani bois Yevropa ittifoqi Suriyaga yangi sanksiyalar joriy qilganini tanqid etdi.
Мы по-прежнему считаем подобные односторонние санкционные действия контрпродуктивными. Призываем международное сообщество.
Biz bu kabi bir tomonlama sanksiyalar teskari natija beradi deb o'ylaymiz. Biz xalqaro hamjamiyatni asosiy e'tiborni BMT va Arab Ligasi maxsus vakili Kofi Annanning urinishlarini qo'llab-quvvatlashga qaratishga chaqiramiz, dedi Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Xalqaro hayot yangiliklari bilan tanishtirishda davom etaman. Marhum Usama bin Ladenning 14 kishidan iborat oilasi juma kuni tongda Pokistondan Saudiya Arabistoniga jo'natildi. Al-Qoida terror tarmog'ining marhum yetakchisi o'tgan yili 2 may kuni Pokistonning Abbottabad shahrida AQSh harbiylari tomonidan o'ldirilganidan buyon uning oila a'zolari Pokiston maxsus xizmatlari qo'lida saqlanayotgan edi. Tafsilotlar bilan hamkasbim.
Pokiston rasmiylari va oilasining advokatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, juma kuni tongda Usama bin Laden oilasi maxsus samolyotda Saudiya Arabistoniga yo'llangan. Advokat Muhammad Amir Halil mamlakat rasmiy telekanallariga deportatsiya tafsilotlari haqida intervyu berdi. Usama bin Laden oilasining jami 14 a'zosi deportatsiya qilindi. Ularning 3 nafari Usamaning rafiqasi, qolgan 11 nafari esa bolasi va nabirasidir, dedi advokat Muhammad Amir Halil. So'nggi bir oydan buyon Usamaning Pokiston maxsus xizmatlari qo'lida saqlanayotgan oila a'zolari masalasi matbuotda keng yoritilayotgan va ayrim spekulyatsiyalarga ham sabab bo'layotgan edi. Bunga esa uning 3 rafiqasi va 2 to'ng'ich farzandining maxsus xizmatlar tomonidan muttasil so'roqqa tutilayotgani hamda mamlakat chegarasini buzib kirganlikda ayblanayotgani haqidagi ma'lumotlar sabab bo'lgan edi. Shu oy avvalida oilaning 5 a'zosi aybdor deb topilgan va ularga nisbatan 6 haftalik hibs hamda bu muddatdan so'ng deportatsiya qilish to'g'risida hukm chiqarilgan edi. Keyin bu oila noma'lum manzilda oylardan buyon davom etgan tutqunlikdan so'ng Islomoboddagi bir uyga ko'chirildi va bu manzil ham ular uchun go'yoki bir hibsxonadek bo'ldi. Ko'p sonli politsiyachi qo'riqlayotgan kattagina hovli tez orada matbuot diqqatini tortdi. Va u yerda Usama bin Laden oilasi saqlanayotgandan xabar topgan muxbirlar bilan gaplashish oila uchun mutlaqo taqiqlandi. 26 aprel kuni oqshom esa bu hovliga oq rangdagi van avtomobili keltirildi va Usamaning oilasi politsiyachilar qurshovi ostida unga chiqarildi. Bu orada oila a'zolaridan jilla qursa bir luqma eshitishga uringan jurnalistlarning avtomobilga yaqinlashishiga mutlaqo imkon berilmadi. Avtomobil katta tezlikda yelib, qisqa muddatda 14 kishilik oilani aeroportga yetkazdi va maxsus samolyotga chiqarib, Pokistondan Saudiyaga yo'lladi. O'tgan yil 2 may kuni Abbottabad shahridagi yashirin qarorgohda AQSh maxsus kuchlar tomonidan o'ldirilgan ochiqlangan Al-Qoidaning marhum yetakchisi Usama bin Ladenning 2 katta rafiqasi saudiyalik, kichigi esa asli yamanlikdir. Hozircha Pokiston maxsus xizmatlarining Usama o'limi va uning o'limiga qadar Pokistonda qanday yashagani haqida aniqlangan ma'lumotlar xususida matbuotga hech qanday xabar berilgani yo'q. Ammo bu oilaning Saudiya Arabistoniga ko'chishi va nihoyat Usama bin Laden o'limi ortidan xalqaro jamoatchilikda tug'ilgan, xususan Pokiston va AQSh munosabatlariga kuchli sovuqchilik solgan ayrim savollarga oydinlik kiritishga umid qilinmoqda. Ayniqsa dunyoning qudratli davlatlari maxsus xizmatlari 2001-yildan buyon Pokiston va Afg'onistonning tog'li mintaqalarida tuzoq qo'yib yurgan yillarda Usamaning shundoqqina Islomobod biqinida, harbiylar qurshovidagi Abbottabad shaharchasida joylashgan ulkan yashirin maskanda qanday yashab yurgani jiddiy savollardan biri bo'lib qolmoqda. Bunda Pokiston maxsus xizmatlari va hukumati vakillarining qo'li borligi haqidagi taxmin esa jiddiy ayblov tariqasida bot-bot Pokiston rahbariyati yuziga ham solindi. Tahlilchilar Usama bin Ladenning oilasi tutqunlikdan chiqqani bois tez orada bu oilaning Pokistonga qanday borib qolgani va shu bilan birga Usamaga qarshi AQSh harbiylari o'tkazgan maxsus amaliyot ortidan tug'ilgan savollarga ham javob olish imkoni tug'ilishini taxmin qilmoqda.
The more freely information flows,
the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq bu. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib o'ring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin psiphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida Siphon'ni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphon'ni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Davom etamiz. Moskva va Sankt-Peterburg kabi yirik shaharlar avtobus va metro bekatlarida o'zbek tilidagi e'lonlar paydo bo'ldi. Yurak ichiga erkaklar uchun rohatbaxsh dam deb yozilgan e'lonlar. Bu e'lonlar nima haqda ekanligi to'g'risida birozdan so'ng gapiramiz. Hozir esa bir tarixiy sana bilan bog'liq lavha. Afg'onistonda sobiq Sovet Ittifoqiga tarafdor tizim qulatilganiga 20 yil to'ldi. Mazkur tizimning so'nggi namoyandasi doktor Najibulloh hukumati 14 yil uzluksiz janglardan so'ng musulmon mujohid guruhlar tarafidan ag'darilgan edi. Ushbu hodisada afg'onistonlik o'zbeklar muhim rol o'ynagani aytiladi. Tafsilotlar bilan olim Ko'chan.
Bundan 20 yil oldin Afg'onistonda 14 yil hokimiyat qilgan Afg'oniston Xalq Demokratik partiyasining so'nggi rahbari doktor Najibulloh hukumati qarorgohlari Eron va Pokistonda joylashgan mujohid guruhlar tomonidan og'darilgan edi. Qator kuzatuvchilar Najibulloh hukumatining og'darilishiga Afg'oniston shimolida Kobul hukumatiga tarafdor etnik o'zbek qurolli harbiylarining mujohidlar bilan ittifoq tuzishi mamlakatda mujohid guruhlarning Kobul hukumati ustidan g'alaba qozonishlari uchun o'ta muhim rol o'ynaganini aytadilar. Jihod davrida Kobulning Moskvaga tarafdor tizimiga qarshi jang qilgan guruhlardan biri Ozodbek rahbarligidagi Shimol viloyatlarining islomiy uyushmasi muavini Elmurod Arg'un, doktor Najibulloh hokimiyati og'darilishi muqarrar edi deydi. Unga ko'ra, mazkur hokimiyatning kutilganidan oldinroq o'rtadan ketishiga general Do'stum rahbarligidagi o'zbeklarning Kobulga tarafdor harbiy qo'mondonlari, jumladan Rasul Pahlavon, G'affor Pahlavon va boshqalar o'ta muhim rol o'ynaganliklarini ta'kidlaydi.
Ularning hukumati mahkum va suqut edi har holda, ya'ni amalan suqutiga 80% yoki 80% desam, o'zgalarning naqshibini zohiran 100% desam, men emas, shunga javob do'stim va general Rasul Pahlavon, G'affor Pahlavon va ularga umuman shu shaxsiyatni naqshibini ko'rsatib, Said Mansur Nodiriy
Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi injener Azizullo Johid esa mamlakatda 14 yil hokimiyat qilgan Afg'oniston Xalq Demokratik partiyasi rahbariyati parchalanishini ushbu hokimiyatning tezda og'darilishiga olib kelganini aytadi. Unga ko'ra, bundan 20 yil oldin mazkur partiya rahbarlari o'z etnik tamoyillari asosida bir-birlaridan ajralib, o'zlarining mujohid guruhlaridagi millatdoshlari bilan yaqindan hamkorlikka o'tganliklarini aytadi.
Afg'onistonga mujohidlar kelishi menimcha inqilob islomiy emas edi. Balki bu natija ixtilofot darvini rejimi doktor Najibulloh edi ki, oxirin daqiqa bilan necha guruhga tajziya bo'ldi, taqsim bo'ldi. Bir guruhi junub, o'sha islomiy tanzimlar bilan birga qo'shildi, hizb islomiy, yo masalan, hizb islom mahozi milliy bilan pushtunlar va shamoldagi bir baxshi umuman tojiklar rahbari, tojik hizb demokratik xalq, bular tojik jihodilar bilan bo'ldi. Masalan, ustod Rabboniy yo Amasho Masud bilan birgalashib. Asosan davlat islomini o'rtaga kelishini asosiy omili o'zbeklar bo'lgan menimcha.
Injener Azizullo Johid sobiq Sovet ittifoqining ishg'olchi qushuni va Kobulning Moskvaga tarafdor hokimiyati qarshisida davom etgan jihod safarlarida ham afg'onistonlik o'zbeklar mavjudligini bildirdi. Unga ko'ra, jihod yillarida Pokistonda afg'onistonlik turkiy xalqlarga mansub mujohidlarni birlashtirish maqsadida Pokiston fuqarosi bo'lgan Ozodbek rahbarligida Shimol viloyatlari islomiy uyushmasi tashkil etilgan. Eslab o'tish kerakki, Qo'qand xoni Xudoyorxon nabirasi bo'lmish Ozodbek 1998 yilning bahorida Afg'onistonning Balx viloyatida vertolyot falokati oqibatida halok bo'lgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Rossiyaning Moskva va Sankt-Peterburg kabi yirik shaharlari avtobus va metro bekatlarida o'zbek tilidagi e'lonlar paydo bo'ldi. Bu e'lonlar ishga olamiz yoki kvartira ijaraga beriladi qabilida bo'lganida unchalik e'tiborga molik bo'lmas edi, lekin yurak ichiga erkaklar uchun rohatbaxsh dam deb yozilgan e'lonlar Moskva va Sankt-Peterburgning tub aholisiga atalmaganini anglash qiyin emas. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar millionlarni tashkil etishi inobatga olinsa, buni ma'lum xizmatlar ko'rsatiluvchi soha vakillarining marketing strategiyasi deb atasa bo'ladi. Mavzuni Farrux Yusufiy o'rgandi.
Pushtirang qog'ozga chop qilingan yurak ichidagi erkaklar uchun oromli rohat baxsh dam degan yozuvli e'lonlarni Rossiya matbuotiga ko'ra Sankt-Peterburg ko'chalarida ko'p uchratish mumkin. Buni Rossiyaning shimoliy poytaxtida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni shu darajada ko'payganki, eng qadimgi kasb egalari potensial mijozlarni o'zbeklar orasida qidirmoqda deya tushunish mumkin. Yoki buni mazkur soha xizmatchilari orasida o'zbeklar ham ko'payib qolgan deya talqin qilish mumkin. Sankt-Peterburgdagi O'zbeklar diasporasi raisi Alijon Haydarov ikkinchi talqinni qo'llab-quvvatlamaydi. Uning fikricha, bu intim xizmatlar sohasining marketing strategiyasidir.
Ustamandan nima qizlari yo'q edi. Это просто рекламная акция.
Они думают, гастарбайтеров много здесь.
Bu shunchaki reklama aksiyasidir. Ular O'zbekistondan kelgan mardikorlar ko'p deb o'ylab, mijozimiz ko'payarmikin degan maqsadda bunday e'lonlarni o'zbek tilida ham chop etishmoqda. Hozir nafaqat intim xizmatlar haqidagi e'lonlar, balki boshqa tashkilotlar ham o'zbek tilida e'lonlar beryapti.
Любая реклама, любая организация на узбекском языке тоже дублирует.
Lekin deya qo'shimcha qiladi Alijon aka, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ko'payib qolgan bo'lsa-da, ular pullik intim xizmatlardan unchalik foydalanmaydi va mazkur strategiya samarasizdir. Vatandoshlarimiz ishdan keyin shunchalik charchaydiki, bunday ishlarga hafsalasi qolmaydi. Hatto oldiga qipyalang'och qizni solib qo'ysangiz ham orqasini qilib yotib oladi. Deydi Alijon Haydarov. Ayni paytda erkaklar uchun orombaxsh xizmatlarni o'zbek tilida taklif etuvchi e'lonlar Moskva ko'chalarida ham paydo bo'lgani aytilmoqda. 4 yildan beri Moskvada qurilish ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanadigan 25 yoshli Husniddinning aytishicha, bunday reklamaning o'zbek tilida paydo bo'layotgani nafaqat o'zbek mardikorlarining ko'paygani, intim xizmat sohasida o'zbek ayollari safining kengayib borayotgani bilan ham bog'liq.
Ha, o'zbek qizlar ham ko'p. Endi o'zbek qizlar bor ekan, 3000 deyapti. Kechasi $100 da endi o'zbek pulga $100 endi. $100 ham endi yaxshi bo'ldi.
Qizlar necha yoshda endi?
Endi har xil de endi shu 18, 20, hali 25 ham bor.
Shunaqa e'lonlardan foydalanib turasizlarmi? Shuningcha
foydalanamiz aka, endi hozir endi ish bilan hozir foydalanmayapmiz.
O'zbek diasporasi vakilidan farqli o'laroq Husniddinning aytishicha, o'zbekistonlik millionlab mehnat muhojirlari orasida intim xizmatlardan foydalanadiganlar topiladi. Bo'lmasa, narxi $100 bo'larmidi deya qo'shib qo'yadi Husniddin. Keyingi 10-15 yil ichida nafaqat Rossiya, balki Birlashgan Arab Amirliklari, Hindiston, Isroil, Janubiy Koreya, Tailand, Malayziya, Turkiya va Osiyoning boshqa mamlakatlarida fohishalik qilayotgan o'zbekistonlik ayollar soni ko'paygani kuzatildi. Ularning bu mamlakatlarda qo'lga olingani haqidagi xabarlar so'nggi paytlarda tez-tez paydo bo'lmoqda. O'zbekiston hukumati bunday ayollarning ko'pchiligi odam savdosi qurboni bo'lganini aytib keladi va bu muammoga qarshi kurash bo'yicha davlat dasturlari yo turli chora-tadbirlar ko'rilayotgani aytiladi. Husniddinning Rossiyada ham o'zbek qizlar ko'p degan so'zlarini Moskvada intim xizmatlar sohasida ishlayotgan samarqandlik suhbatdoshimiz tasdiqladi. Uning ismini Gulnora deb o'zgartirdik. Bunday qizlarning ko'pchiligi, deydi Gulnora, o'z xohishiga ko'ra tirikchilikning boshqa iloji qolmaganidan shu yo'lga kiradi.
Ha, juda ko'p. Mana 16-inchisi ham keladi qiz. Meni dugonam keladi. Bu yerda biz bu yerda xohlasangiz любойс keling. Biz uyimizda o'zi xohlasa ishga chiqadi, xohlamasa chiqmaydi. Как будто o'zini xohishi chiqsa o'zini cho'ntagi uchun chiqadi, chiqmasa ko'chada qoladi. Prosta kvartira pulsiz, nonsiz, ochsiz ko'chada qoladi, tamom.
Gulnoraning aytishicha, Rossiyaga tirikchilik ilinjida erkaklar uchun orombaxsh xizmatlarni sotayotgan ayollar O'zbekistonning turli hududlaridan keladi. Ular orasida bu ish bilan oilalari roziligi bilan shug'ullanayotganlar ham bor, deydi Gulnora.
Hamma joydan keladi, o'zlari keladi. Eri bor ham ishlaydi bizda. Eri bor. Eri boshqa kvartirada yashayd, xotini berdi. Eri o'zini eri sotadi. Nima ish qilish kerak? Mana bu yerga kelib 15,000 oylikka 15,000 oylik olib, bir oy ishlab qizlari, bir oy ishlab 3,000 kvartira puli, 3,000 o'zi yib, 3,000 yulqiro qilib qolganda nima? $100 uyga jo'natadimi?
Gulnora ishda bo'lgani bois suhbatimizni to'xtatishga to'g'ri keldi.
Menga qarang, men savnoz klientdamanda, savnoga shuna kirib 1-2 soatda bo'shayman. Shunda telefon qiling, xo'pmi?
O'zbekistonda fohishabozlik noqonuniy hisoblanadi va buning uchun ma'muriy jazo ko'zda tutilgan. Hukumat odam savdosi va o'zbekistonlik ayollarning xorijda fohishalik bilan shug'ullanishiga qarshi chora o'laroq mamlakatdan tashqariga chiqayotgan 18-35 yoshdagi ayollardan xorijda fohishalik bilan shug'ullanmaslik to'g'risida tilxat olish amaliyoti joriy qilingan. Bundan tashqari 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan ayollar xorijga chiqish vizasini olishlari uchun mahalla qo'mitalaridan xarakteristikani ham taqdim etishlari talab qilinadi.
Shu o'rinda qisqa
qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan 25-martdan eshitirishlarimiz uzatiladigan radio to'lqinlarida ba'zi o'zgarishlar ro'y berdi. Toshkent vaqti bilan tongi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tongi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7555, 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9 dan 10 gacha 7485, 7555, 9760 qisqa to'lqinlarda ozodlikning eshitirishlarini tinglab borishingiz mumkin.
Aziz tinglovchi, shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetib borayapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishni men Sarvar Usmon olib borayapman. Biz bilan qoling.